Sveiki! Mani sauc Anna Melbārde, un šis ir podkāsts par apziņotību. Šajā podkāstā es dalīšos ar savu pieredzi par to, kā apziņotības prakses ir mainījušas manu dzīvi un kā es tās pielietoju ikdienā un esmu ilgstoši pielietojusi, un arī aicināšu cilvēkus dalīties ar to, kā viņiem strādā šīs apziņotības prakses. Centīšos izgaismot, kas tad tas īsti ir un kā tas var būt noderīgi gan man, gan tev ikdienā, kā tas ietekmē labsajūtu un kā vienkāršos veidos palīdzēt sev. Uz sadzirdēšanos un lai patīkam klausīšanās!